Á ég nú að segja þér söguna af mér. Eitt sunnudag í fyrra mig langað í ber. Ég var heima við bæinn, ömmu minni hjá. Á engjunum var fólkið að raka og slá. Nei, ekki tvítaka það, lagið. Mér leiddi sjaldan heima, ég lék mér kisu hjá. Fyrir löngu síðan átti hún kettlinga þrjá. Einn var fagur gulur, annar bara grár. Einn var reyndar hósóttur, hvítur og blár. Ég passaði nú greyin og gaf þeim kjöt og mjólk. Þeir greindir voru allir og töluð eins og fólk, en sögðu þó aldrei annað en mjá, svo enginn þurft að fara í deilur við þá. Mér þótti vænst hosa því hann fór fyrst að sjá, hann hoppaði og lék sér bæinn til og frá. En reyf mig líka stundum, svo rann mér blóð úr kinn. Þá reyttist ég nú bara við litla hosa minn. Þá var Fríða skrítin, en það var brúðan mín. Í þrílitum sokkum, svo dæmalaust fín. Með augabrún úr tvinna og augum prjónshaus blá, með ullar lagð af móru, hún bar sitt flétta hár. Hún lærði ekki að ganga því glói þegar fótinn beit, en glói það var hvolpur sem allt reif og sleit. Skemmdar varkur mesti, svo skaði var að. Ég skammaði hann duglega fyrir verki það. Þá fór ég inn í bæinn og Fríðu mína bar. Ég fór að leita ömmu í búri hún var. Hún stóð þar við bekkinn og hélt á pottbrusneið, sem hún var víst að smyrja og rétti mér leið. Æ, góða amma, sagði ég svo undur blíð. Ætli ég mætti skreppa snöggvast upp í hlíð. Ég fer með græna vettlinginn og fylli hann með ber. Færi síðan mömmu, nonna og þér. Æ, vertu heima barnið mitt, því kvöldið kemur senn, og krækiberinn er bara vísir að renn. Hún sagði þetta, hún amma þótt að væru bestu ber, það blöskrað hafði líklega fleirum en mér. En út á kvíja móin ég má nú fara samt, mamma hefur leift það og það er svo skammt. Æ, farðu þá þrákálfur, sagði hún síðast reið, en það var víst lítið því hún brosti leið. Ég hlustaði ekki á meira en hélt nú á stað. Hosa litla mætti ég er komið út á hlað. Kæri litli hósi minn, ég kenni brjóstum þig. Kanski að þú öfundir nú Fríðu litla mig. Hann glennti bara upp augun sín gulleit og smá, en grátljóð var í röddinni þegar hann sagði mjá. En hvernig átt að bera þau bæði í senn, þá byrja nú andræðin fyrir mér enn. Þá leit ég allt í kringum mig og sá hvar sokkur lá, sem Sigga þóðum daginn og breytti varpa ná. Ef ég tæki sokk eggin og setti þau í hann. Á svipstundu úrræði besta ég fann. Fyrst tók ég nú hosa, hann fór að brölta þá. Fríðu minni demdi ég þar ofan á. Leiðin sóttist illa en loksins hún þraut. Þá leit ég yfir móin með ber í hverri laut. Ég hósta það.
Já, já. Ég bara taka það.
Þá sá ég lítinn fugl sem satt þar á grein. Hann söng svo undur fagurt og röddin var svo rein. Mig langaði strax að eiga hann og lættist hægt á tá. En litli fuglin flaug upp er til mín hann sá. Ég held hann nokkuð lengi en alltaf flaug hann skam. Ég ætlaði ekki að meiða hann en rættur var hann sam. Fyrir löngu síðan sokkin ég lagði mér hjá. Loksins hvar fuglin og mér grita dá. Þá mundi ég eftir álfhól og illri tröllagjá og ýmsu því rökkrin er heyrði ég sagt þá. Frá þá heyrði ég kallað Gunna með heldur styggri rödd. Ég heyrði það var nonni og þóttist betur stödd. Þarna ertu stelpan þín, hún mamma sendi mig. Aumingin er lifandi, skelfing hrættum þig. Þá sagði ég honum kjökrandi söguna af mér. Að sokkurum væri tvíndur og engin fundin ber. Hvað segirðu sagðan stelpan þín og hlóum leið svo hátt. Mér heyrðust gegna álvarum í Kletta beltið grátt, það er best við leitum á leiðinni heim, en líklegt er að tapir þú aftur báðum þeim. Þá lá mér við að gráta en lét hann ekki sjá, ég labbaði hægt á undan og starði veginn á. Þá sá ég eitthvað skríðandi þarna undan mér og mamma voða stór höggormur er. Hvað sérðu sagðan stelpan þín því stekkur þeins og flón? Því sterkur er hann bæði og hugaður sem ljón. Ég sé nú hvað þú ræðist, það er sokkurinn þinn. Ég sé í kattar glirnur bak við snúninginn. Það var nú bara gaman en illt mér þótti þó að þetta flaug bæinn og vinnu fólkið hló. En mamma aðeins brosti og
bara stopp.
Og ég byrja á henni.
Já, já, bara taka
henni. Það bara var nú gaman en illt mér þótti þó. Þetta flaug bæinn og vinnu fólkið hló. En mamma aðeins brosti og kyssti mig á kinn og kallaði mig elskulega heimskingjan sinn. Búið.
Já. Var þetta lag mikið sungið?
Já, stóð í tónsljósi.
Já,
já.
Var það sungið?
Það var eitthvað þessum gamlu kvæðum, sko.
Já, já.
Já, við sunguðu oft mikið krakkarnir á kvöldin.
Já.
Já.
Var það sungið við nokkuð fleira eitthvað þetta?
Ó, nei. Ég ekki nema við það,
já,
við,
já,
við það kvæði,
sko, já,
ég hefði það nú ekki sungið við fleira.
Nei.
En það er þetta lag, ég er á þessum barnavísum, þessu barnakvæði.